I'd like for you to pray that,
Chcel by som, aby ste sa modlili so mnou, aby Pán bol prítomný na tejto dnešnej bohoslužbe, aby pravda bola jasná z toho, čo sa bude hovoriť, a aby to bola Božia pravda. A tiež sa modlite za mňa, aby som vedel predniesť túto, ako sa to hovorí, chúlostivú tému. Chcel by som vygenerovať viac svetla než tepla. Som si istý, že nie každý tu prítomný bude súhlasiť s mojím chápaním vecí, s mojou interpretáciou pasáží, o ktorých teraz budeme uvažovať. Ale v každom prípade to prosím vydržte. OK? Môžete nesúhlasiť, ale nebuďte nevľúdni a nepríjemní. Dnešné kázanie bude o kazateľkách z biblickej perspektívy. Som si istý, že ľudia na obidvoch stranách chcú veriť, že ich pohľad je biblický pohľad. Ale naozaj sa chcem čo najviac pridržať Biblie. Prosím, modlite sa za mňa počas kázania, lebo som v tejto téme dosť ohnivý. A chcel by som to spraviť takým spôsobom, aby som viac zapôsobil na vašu myseľ, než na emócie. A chcel by som s vami preskúmať, čo Božie slovo hovorí o tejto téme. Amen. Pravdepodobne prvá vec, čo by sme mali urobiť, je začať na samom počiatku, pretože to je najlepšie miesto na začiatok. Každý jeden z nás v tejto miestnosti a vlastne každý človek patrí do jednej z dvoch kategórií. Ste buď chlapci alebo dievčatá, ste buď muž alebo žena a tak to bolo od prvopočiatku. Teda to je niečo, čo sa týka každého, kto tu je, tým či oným spôsobom. Keď si nalistujeme knihu Genesis, teda prvú knihu Mojžišovu, hneď si všimneme, že prvá žena pochádza z muža. V podstate niektorí tvrdia, že slovo žena pochádza zo slovného spojenia lono muža alebo mužena. Je tu aj ďalšia skupina, ktorá tvrdí, že je odvodené od slovného spojenia s mužom, teda manželka. Boh dal mužovi meno Adam. Boh vytvoril Adamovi manželku z jeho boku, ktorú Adam nazval Evou. Keď Adam sledoval ostatné stvorenia, zbadal, že každé má svoj pár a uvedomil si, že mu niečo chýba. Takže žena prišla, aby bola mužovi pomocou a aby dala úplnosť Božiemu stvoreniu človeka na jeho obraz. Obaja, muž i žena, sú stvorení na Boží obraz. Ale na počiatku vidíte, hneď v čase pokušenia, keď hriech vstúpil do sveta, že problém začal vtedy, keď žena odišla od muža. A namiesto toho, aby poslúchala jasnú inštrukciu od Boha a od svojho muža, aby nebrala ovocie zo zakázaného stromu, nezávisle spravila opačné rozhodnutie. Diabol jej ponúkol novú slobodu a novú moc, keď jej povedal, nepočúvaj, čo ti povedal Boh a čo ti povedal manžel. Oni pred tebou niečo skrývajú. Počúvaj to, čo ti hovorím ja, a budeš mať skúsenosť vyššieho stupňa. A ona to tak aj spravila. Potom, keď doniesla ovocie svojmu mužovi a ponúkla mu ho, vtedy muž prvýkrát, namiesto toho, aby ju viedol, podrobil sa jej a prijal jej radu. A všetky problémy, ktoré dnes vidíme vo svete a v našich vzťahoch, vyvierajú z tohto narušeného Božieho plánu pre vzťahy medzi Bohom a mužom a ženou. A ako výsledok toho bol takýto. Mimochodom, môžete si to prečítať v knihe Patriarchovia a proroci, v origináli na strane 53 až 54. Anieli varovali Evu, aby sa pri dennej práci v záhrade nevzdialovala od svojho muža. Pri ňom jej hrozilo menšie nebezpečenstvo pokušenia, než keby bola o samote. Zaujatá však svojou príjemnou prácou, nevedome sa od neho vzdialila. Hriech prišiel do nášho sveta ako výsledok toho, že muži zanedbávajú a ženy pohrdajú vodcovskou úlohou manžela. A potom bolo vyslovené zlorečenstvo, kliatba. Čítame v 1. Mojžišovej 3. kapitole verš 16 a môžeme čítať aj verš 17. Žene riekol, veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje počínanie, v bolestiach budeš rodiť deti. A ďalej čítame, tvoja túžba sa ponesie po tvojom mužovi a on bude vládnuť nad tebou. Nuž celé veky ľudia, zvlášť tí, ktorí majú liberálnejšie sklony, sa snažili nájsť nejaký iný spôsob, ako to povedať. Ale to slovo tu použité znamená presne to, čo hovorí. V hebrejčine je to slovo maušal a znamená, teda jeho definícia podľa Strongovho slovníka znie takto. Panovať, dominovať, vládnuť, kráľovať, mať moc. Boh to na počiatku musel ustanoviť, vediac, že diabol sa bude snažiť zničiť rodinu. Ustanovil v rodine autoritu a po páde sa Hospodin vrátil späť k pôvodnému konceptu, kde ako prvý bol stvorený muž. Takže odvtedy sa veci zmenili. Mimochodom, v 1. Mojžišovej 3.17 ešte čítame. A Adamovi riekol, pretože si poslúchol hlas svojej ženy namiesto hlasu Boha a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nebudeš jesť z neho. Zlorečená bude pôda pre teba, s námahou z nej budeš jesť po všetky dni svojho života. A výsledok toho zlorečenstva môžeme vidieť vo všetkých vekoch. Celú históriu platilo, zmenilo sa to len pred 60 alebo 50 rokmi, keď sa dostalo do popredia feministické hnutie. Celých 19 až 20 storočí histórie cirkvi platilo, a každý to tak bral, že rozhodujúca autorita v cirkvi ležala výlučne na manželoch, na mužoch, kazateľoch. Veci sa však zmenili.
Husbands and the men pastors. But things have changed.
Pretože často dochádza k zneužívaniu tejto líderskej autority, viete, všade, kde nejaká moc, dochádza aj k jej zneužitiu. Ale povedzme si, muži sú prirodzene anatomicky väčší, svalnatejší. Preto máme rozdielne kategórie na olympijských hrách, mužské a ženské. Nikdy nevidíte, že by ženy súťažili s mužmi napríklad vo vzpieraní. A s týmto rozdelením sa stretnete aj v mnohých iných oblastiach. Avšak kvôli tejto väčšej mužskej sile dochádza aj k jej zneužitiu. A isté práva, ktoré ženy mali mať, im boli odopierané. Teda niektoré hnutia, ktoré spočiatku stavajú na spravodlivých princípoch, keď sa snažia dostať do správnej pozície, zájdu príliš ďaleko. Niekedy je to, ako by ste chceli zastaviť vojnovú loď na ploche drobnej mince. Je to veľmi ťažké a často zájdu ďalej za hranicu. Toto sa stalo s feministickým hnutím, aj keď mali dobré veci, čo ja tiež podporujem, ako napríklad voličské práva, právo na rovnaké zárobky za rovnakú prácu, ochrana pred diskrimináciou a pred sexuálnym obťažovaním na pracoviskách. Chcem vám ukázať jednu fotku. Bude premietnutá na plátne. Všimnite si niečo zaujímavé. Toto je fotka z New Yorku. Fotka je malá a má slabé rozlíšenie. Toto je demonstrácia v New York City hnutia Women's Lib, ktoré sa neskôr premenovalo na hnutie žien a neskôr na feministické hnutie, ktoré vystupuje pod viacerými označeniami. Ale na tej fotke je žena oblečená v štýle Dolly Parton. Ach, nie Dolly Parton, ale Dolly Madison. Pardon, poplietol som našich amerických hrdinov. Ale napravo od ženy, na pravej strane na tom pochode je moja mama. Moja mama bola líderkou ženského feministického hnutia v meste New York. V podstate na tejto ďalšej fotke ju môžete vidieť bližšie. Toto je oblečenie, ktoré v ten deň mama mala na sebe. A to úžasné malé stvorenie po jej pravici som ja. A nehovorím o psovi, ten je v strede. Moja mama pracovala v jednom televíznom programe v Kanade, kde dostala aj tieto šaty. A potom v nich mašírovala v meste New York. Prečo teraz o tom rozprávam? Aby ste videli, v akom prostredí som vyrastal. Aj moja nevlastná mama počas 30. rokov, Bettina Bachelor, v tom bola zapojená. Pamätá si niekto reklamu na štíhle cigarety Virginia Slims? Bol tam jeden slogan, máš za sebou dlhú cestu, zlato. Betty natáčala, pózovala v týchto reklamách. Teda ja som vyrastal ponorený do myslenia feministického hnutia a moja mama bola líderkou tohto hnutia v meste New York, no napokon odtiaľ odišla.
She finally left, and in her words.
A jej slová boli, viete, ona bola za rovnaké platy, za rovnaké práva a proti diskriminácii žien a bola za mnohé spravodlivé veci. Ona raz prišla domov veľmi rozčúlená a povedala, už nikdy viac sa takých vecí nezúčastním. Ja tam už nemôžem byť. A ja si to veľmi dobre pamätám. Mal som vtedy asi 12 rokov, ale pamätám, ako vtedy povedala, väčšina z nich sú najedované lesbičky, ktoré by chceli byť mužmi. Vezmite to ako chcete. Ja len hovorím, čo moja mama povedala. A ona bola v tom zapojená. Teda v tom hnutí boli rôzne tlaky, ktoré mali inú agendu. A súčasťou toho je odstránenie mužskosti v našej kultúre. Môžete to vidieť v mnohých reklamách, programoch a neostáva to bez účinku. Ja verím, že muži by mali byť mužmi. A verím tomu, že Boh určil mužovi vodcovskú pozíciu. A myslím si, že to, čo vidíme v cirkvi, je len odrazom toho, čo sa deje v kultúre. A keďže dochádza k akémusi vákuum vo vodcovstve mužov, ako v spoločnosti, tak cirkvi, všade, kde je vákuum vo vodcovstve, pritečie niečo iné a zaujme prázdne miesto. A tak toto vzduchoprázdno obsadili ženy. Nuža, zašlo to ďalej, som presvedčený, než čo učí Biblia, že je správne. Ja verím, že tu je široké spektrum, celý zoznam rôznych spôsobov, kde všetci, muži i ženy, môžu slúžiť. Hlavná otázka, na ktorú sa chceme dnes pozrieť, je problematika vysvecovania žien, zakazateľky a staršie zboru. A čo Biblia hovorí k tejto špecifickej otázke? Nuž, ako sa uvádza v tom slogane z reklamy na Virginia Slims, časy sa menia, máš za sebou dlhú cestu, zlato. Napríklad v roku 1978 na seminároch, teda školách teologického smeru, kde sa školia kazatelia, približne 19% poslucháčov tvorili ženy. Mimochodom, slovo seminár pochádza zo slova semen, semeno. Teda je zaujímavé, že máme toľko žien v seminároch, semeno. To je koreň toho slova. Teda v roku 1978 asi 19% z nich boli ženy. V roku 1994 ich bolo už vyše 30%. Teda vyskočilo to z 19 na 30%. Dnes je to už o niečo nad 50%, 51%, teda viac než polovicu tých, ktorí sa pripravujú na kazateľskú službu, predstavujú ženy. To platí samozrejme pre protestantské denominácie. Katolícka cirkev a ortodoxné cirkvi v tejto otázke zaujímajú tvrdý postoj, takže u nich nie sú nejaké významné debaty o tejto problematike. Veľká otázka je, či tento trend nastal preto, lebo cirkev sa náhle po 19. storočiach prebudila a povedala si, my sme ženy potláčali do úzadia a ženy by mali naozaj zastávať pozíciu kazateľiek spolu s mužmi. Mali by mať na starosti zbory. A náhle prišlo svetlo, pretože ľudia začali študovať Bibliu a povedali si, ako je to možné, že celých 1900 rokov sme tie texty nevideli? Alebo to všetko vzniklo pod tlakom kultúry pre strach ľudí, že budú označení za šovinistov, rigoróznych, tvrdohlavých, neústupných, spoločensky spiatočníckych a primitívnych? V podstate, keby ste sa opýtali, koľko asi percent v tejto veci tvoria nové objavy z Biblie a koľko percent činia spoločenské kultúrne tlaky. Ja by som pripustil, že až 100% týchto zmien je hnaných všetkým iným, len nie novým zjavením a poznaním písma. Ja verím, že sme obťažovaní a zastrašovaní okolím a nejdeme za tým, čo v skutočnosti Biblia hovorí. V podstate, keď sa pozriete do histórie cirkvi adventistov 7. dňa, je mi ľúto, ale musím povedať, že veľa týchto zmien sa ujalo v Severnej Amerike, nie až tak v iných častiach sveta. Teraz sú ženy vysvecované, aj keď sa tomu hovorí poverené, čo je jedno a to isté do pozície kazateliek. Teda môžete tomu hovoriť poverenie, ale vo všetkom je to to isté ako vysvetenie, so všetkými právami a výsadami. Ako hovorieval Abraham Lincoln, môžete nazvať psí chvost labou, ale aj tak ostane chvostom. Teda ak vymeníte nálepku, obsah sa tým nezmení. Ľudí, ktorí čítajú Bibliu a veria, že len muži by sa mali vysvedcovať zakazateľov, sa snažia ukľudniť tvrdením, my ženy nevysvedcujeme, ale poverujeme do pozície kazateliek. Ale predsa to je tá istá vec. V každom spôsobe. Oni majú právo krstiť, vykonávať pamiatku Večere Pánovej, zastávať sväté úlohy, o ktorých Boh povedal, že majú byť vyhradené pre mužov. To je pre mňa nebezpečná téma na kázanie, ale viete, usúdil som, že niekto by mal k tomu niečo povedať. A ak mám za to trpieť, budem trpieť. Aj tak som tu už dosť dlho. A viem, že to nie je veľmi populárne v našej kultúre hovoriť takéto veci. Je to ako prísť v mužskom kabáte na zjazd žien, ale niekto to musí povedať. Predovšetkým platí, že muži a ženy sú odlišní. Ja teraz nehovorím len o prirodzených, vonkajších rozdieloch. Mám na mysli vnútorné prepojenie. Nechcem povedať, že viem a rozumiem, aké sú všetky tie odlišnosti. Ale to, či rozumieme alebo nerozumieme rozdielnostiam, nie je dôvod, aby sme neboli poslušní Božiemu slovu. Aj keď tomu nerozumieme, Božie slovo je Božím slovom. Amen. Muži a ženy sú veľmi odlišní v mnohých veciach. Jeden rozdiel je v tom, ako fungujeme vo vzťahoch. Ženy majú tendenciu komunikovať efektívnejšie než muži. A to aj vďaka tomu, že ľavá a pravá hemisféra ich mozgu sú prepojené štvornásobne väčším počtom neurónov, ako to je u mužov. Teda u žien pri spracovávaní informácií tá časť, ktorá je zameraná na logické myslenie a na riešenie úloh, komunikuje so vzťahovou a emocionálnou časťou. A to často spôsobuje problémy v manželstve, pretože muž chce riešiť konkrétny problém počas debaty a žena náhle urobí obrovský skok a vráti sa k tomu, čo sa odohrávalo pred 3 týždňami. Vy hovoríte o výmene oleja a ona začne o problémoch detí v škole. A vy sa zarazíte. Počkaj chvíľu, ako sme sa dostali k tejto téme? Teda pochody v jej mozgu kmitajú rýchlo sem a tam. Ale muži majú viac neurónov v mozgu. Z časti preto, lebo máme viac hmoty a tým aj viac nervových ukončení. Ale myslím, že tiež by ste mali vedieť niečo a to mi asi tiež nepomôže k zvoleniu. Podľa britského časopisu Psychológia, pokiaľ u žien pravá časť mozgu komunikuje s ľavou lepšie, muži získavajú v priemere o 5 bodov viac v IQ testoch. Môžete sa sporiť s ľuďmi britského časopisu Psychológia, ktorí s tými zisteniami prišli. Samozrejme, ženy majú zvyčajne menšiu svalovú hmotu ako muži. Ďalšie rozdielnosti sú v reakcii na stresovú situáciu. Muži majú tendenciu útočiť alebo utekať, kým ženy často hľadajú stratégie na vysporiadanie sa so stresom a majú tendenciu byť úslužné a zbližovať sa. To je dobré vo vzťahoch, keď na výborovom stretnutí niekto povie: porozprávajme sa o tom. Avšak keď ste na bitevnom poli, nechcete byť úslužní a spriateliť sa. Chcete útočiť alebo sa stiahnuť. Preto myslím, muži sú lepšie prispôsobení na zápasy a súboje. Jazyk, to je o prepojení 2 hemisfér mozgu. Aj tu ženy excelujú. Nemám čas to celé čítať. Čo sa týka bolesti, muži a ženy vnímajú bolesť rôznym spôsobom. Muži popierajú bolesť dlhšie než ženy. V priestorovej geometrii muži majú typicky lepšie schopnosti, sú schopní mentálne zaznamenať a opísať tvary a ich dynamiku, kým ženy v tejto oblasti zaostávajú. Experti v medicíne zistili, že ženy majú hrubšiu paritnú oblasť mozgu, ktorá spomaľuje ich schopnosť mentálne rotovať objekty v mozgu v aspektoch priestorovej geometrie. Teda muži lepšie rozmýšľajú v 3 rozmeroch. Samozrejme, toto sú všeobecné zistenia. Citlivosť na ochorenia. Keďže muž a žena používajú svoje 2 mozgové hemisféry rôzne, existuje rozdiel aj v ochoreniach, ktorým sú vystavení. Napríklad muži sú viac náchylní k dyslexii a iným jazykovým problémom. Na druhej strane ženy sú citlivejšie na duševné poruchy, ako je depresia a stavy úzkosti a tak ďalej. Teda sú tu dosť veľké rozdielnosti, čo svedčí o tom, že nie sme celkom rovnakí. Sme rôzne stvorenia v mnohých ohľadoch. A je potrebné si to uvedomiť, keď pristupujeme k tejto problematike. Tí, ktorí robia kampaň a hovoria, že by nemali byť žiadne rozdiely v úlohách mužov a žien v cirkvi, by mali vedieť, že sme rôzni. Sme rôzne obdarovaní a Boh povedal, že medzi mužmi a ženami by mal byť rozdiel. Ale možno poviete, pastor Doug, a čo Pavlov výrok, že všetci sme jedno v Kristovi. Ja tomu verím. Pavol to povedal v liste Galaťanom 3.28. Tí, ktorí patria do tábora zástancov ordinácie žien dokazateľskej služby, radi citujú tento verš, ale chcú udusiť a umlčať Pavla vo všetkom ostatnom, čo hovorí. Musíme si prečítať všetko, čo k tomu napísal. Ale toto používajú veľmi často. A ja tomu plne verím. Galaťanom 3.28. Nie žida ani gréka, nie sluhu ani slobodného, nie muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. Samozrejme, ekonomicky, etnicky, čo do pohlavia, tieto rozdiely nemajú vplyv na naše spasenie. Viete, pohanskí mnísi si mysleli, že iba muži budú spasení a že ženy budú spasené, len ak sa pridružia k mužom. Ale v Kristovi muž i žena majú rovnaký prístup, či sluha, alebo slobodný. Bez ohľadu na pohlavie alebo etnikum, všetci majú rovnaký prístup ku Kristovi. Priamo. Už nepotrebujete sprostredkovateľov kňazov. To je to, čo Pavol nám tu hovorí. Teda musíte to dať do súladu s ostatnými Pavlovými výrokmi a pochopíte, čo tým myslel. Teda teraz sa ponoríme do tejto problematiky a mám k tomu veľa textov, ktoré si ukážeme na plátne. Podľa akých kritérií sa rozhodneme, či ženy majú byť vysvecované za kazateľky a staršie zboru? Môžeme povedať, že ženy môžu kázať. Teda môžu kázať? Veľmi efektívne. Moja matka, vďaka za ňu, keby sa raz obrátila, ona by bola veľmi dobrá komunikátorka, rečníčka v tejto oblasti. Môžu ženy učiť? Samozrejme, že môžu. Môžu predsedať vo výbore? Môžu dávať biblické hodiny? Môžu robiť evangelizáciu? Áno, určite. Môžu byť prorokmi? Áno, môžu byť plné Ducha Božieho. Teda chceme sa pýtať, čo má stúpajúcu popularitu? To má rozhodnúť v našej otázke? To je určujúcim argumentom? Alebo čo hovorí Biblia?
I believe it is easier to support the truth.
Ja verím, že je ľahšie podložiť túto pravdu, že Boh určil iba mužov, aby boli vysvedcovaní do funkcie pastora a staršieho zboru z novej zmluvy, než dokázať pravdu o sobote. Pritom dokázať sobotu je ľahké. A je ešte ľahšie dokázať túto zásadu. Ja nebudem mať čas podeliť sa s vami o všetky biblické výroky. Tí, ktorí sa dopracujú k záveru, že v Biblii nie je rozdiel, počnúc od Adama až po zjavenie, čo sa týka úlohy mužov a žien v cirkvi, museli prejsť mimoriadne silným masírovaním a gymnastikou mozgu, aby unikli jasnej pravde, že je to pre mňa nepochopiteľné. Ale viete, keď hovoríte ľuďom nejakú lož dostatočne často, uveria všeličomu. A toto je pravda, ktorá bola odstavená na vedľajšiu koľaj a ignorovaná. A úprimne povedané, vysmievajú sa nám aj niektorí naši protestantskí priatelia, ktorých zaujímajú k tejto veci biblickejší prístup. A ja som z toho v pomikove. A to je dôvod, prečo som dnes v tom trochu ohnivý. Ja mám kamarátov v iných cirkvách, mám známych v Južnej baptistickej cirkvi, ale aj v iných. A títo mi hovoria, pastor Dák, vy máte dosť silné argumenty pre sobotu, ale neviem pochopiť, prečo v adventistickej cirkvi teraz vysvedzujete ženy za kazateľky. A viete, ja musím zvesiť hlavu a povedať, ani ja tomu nerozumiem. Pozrime sa teraz na niektoré verše. Predovšetkým, Boh ustanovil poriadok v rodine. A teraz budem používať hlavne citáty z Novej zmluvy, pretože poznáte tie argumenty, ktoré ľudia používajú. Stará zmluva je stará tradícia, my by sme sa mali riadiť novou zmluvou. Otvorte si teraz so mnou, aby sme pochopili tento poriadok v rodine. List Kološanom 3. kapitolu, verše 18 až 20. Bude to aj na obrazovke, ale budem citovať Russellov preklad, tak si všimnite zaujímavosti v preklade. Ženy, podriaďujte sa svojim mužom. Samozrejme, niektorí povedia, že to je zlý preklad. Áno, takto ľudia hovoria. Neverili by ste, k akým metódam sa ľudia uchyľujú. Ako všemožne sa snažia prekrútiť význam tohto jazyka a všeliako prevracať tieto slová. Aj v origináli hovoria, to nie je možné, aby Pavel myslel toto. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom, ako sa sluší v Pánovi. Vy, mužovia, milujte svoje ženy a nerozhorčujte sa na ne. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. Teda Pavol v tejto jednoduchej pasáži naráža na desatoro prikázaní. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom. Viete, keď prikázanie hovorí cti svojho otca i svoju matku, začína otcom. Vždy je na prvom mieste otec. V hebrejskom myslení otec bol slnkom rodiny a matka mesiacom. Ona bola odrazom svetla otca. Otec bol kňazom, vodcom rodiny. Boh cez kňaza komunikoval s rodinou. Boh komunikoval aj skrze matku, ale ona mala byť len odrazom toho svetla. Z písma si určite pamätáte, že Jozef mal sen, v ktorom sa mu klaňali slnko, mesiac a 12 hviezd. Potom jeho otec vysvetľoval tento sen a povedal, chceš tým povedať, že ja, tvoja matka a tvoji bratia sa ti budeme skláňať? Podľa toho otec bol slnkom, matka mesiacom. Rozumiete, čo hovorím? Chápete, že tu je určitý poriadok. 1. Korintianom 11.3. Teraz trochu preskočíme inám. Mimochodom píše sa tu, to je ľúbe pánovi. To znamená, že keď to neposlúchneme, to nebude ľúbe pánovi. Je to jednoduchá logika? 1. Korintianom 11.3. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus. Máme s tým nejaký problém? A hlavou ženy je muž. Ale mnohí povedia, že v gréčtine tam musí byť niečo iné. To sú ozaj jasné výroky. A hlavou Krista je Boh. Viete, z týchto veršov rozumieme nielen to, že existuje akási autorita a poriadok pre rodinu, ale že existuje autorita aj u samého Boha. A ak chceme spochybniť túto pravdu, vlastne tým hovoríme, že my si zaslúžime lepšie vzťahy, alebo iné vzťahy, než sú medzi Otcom, Synom a Duchom. Možno aj pripustíme, že Ježiš sa podrobil autorite Boha Otca, ale nie my tu na zemi. Nikto nás o to nežiada. Boh sa prejavuje v troch osobách, ale v trojici Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého vidíme poriadok a hierarchiu. K tomu mám veľa veršov. Vlastne mám celú knihu o trojici, v ktorej si ich môžete prečítať. A my pristupujeme k tejto téme úctivo, pretože keď hovoríme o Bohu, sme na svätej pôde. 1. Korintianom 3.23 hovorí, ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží. To je veľmi krátky verš pre vás. A teraz sa pozrime do listu Titovi. Teda list Titovi, 2. kapitola, verše 4 a 5. Stále hovoríme o poriadku v kresťanskej rodine. Aby poučovali mladé ženy, aby milovali svojich mužov. Teda v Biblii máme príkaz, aby manželia milovali manželky a tu máme príkaz, aby ženy milovali manželov. Mimochodom, v Biblii je viac príkazov pre manželov, aby milovali svoje manželky a toto je jediný príkaz, aby manželky milovali svojich manželov, pretože pre ženy je ľahšie milovať svojich mužov. Aspoň ja to tak chápem. Aby poučovali mladé ženy, aby milovali svojich mužov, aby milovali svoje deti, aby boli taktné, cudné, opatrujúce domácnosť, dobré, poslušné vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo predmetom rúhania sa. Neviem, či si niekto z vás pamätá na staré svadobné prísahy. Ja som ich nepočul a asi ani vy ste ich nepočuli počas mojej pastorskej služby. Ale dajú sa prečítať spred 50 rokov. Budúca manželka mala v prísahe povedať, že bude milovať, vážiť si a poslúchať svojho manžela. Tento zvyk mal korene v starej kresťanskej pravde, ktorá platila 19 stáročí. Preskočme teraz do listu Efežanom 5, 22 až 25. Ten napísal Pavol. Ten istý Pavol, ktorý povedal, že všetci sme jedno v Kristovi. Ten istý autor. Niektorí možno povedia, že Pavol bol vtedy nejak mimo, a teda túto časť treba brať s rezervou. Alebo povedia, že bol ovplyvnený s tradíciami a kultúrou, teda neberme jeho slova úplne vážne. Ale čo sa potom stane s vašou Bibliou? Ako ju pokrájate, keď z nej budete vyberať a selektovať pasáže a miesta, o ktorých si myslíte, že ich autor bol nevyvážene ovplyvnený kultúrou svojej doby? Efežanom 5, 22 až 25. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako pánovi. Len chcem, aby ste vedeli, že pred kázňou som si vybavil povolenie od manželky, že to môžem kázať. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy. Počúvate? Muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. A vždy vám vyjde to isté, bez ohľadu na to, aký preklad použijete. Muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. A on je spasiteľom tela. Kristus je spasiteľom svojho tela, cirkvi. Teda ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy nech sa podriadujú vlastným mužom vo všetkom. Fíha. Niekto to určite pridal do Biblie. Naozaj je niečo také v Novom zákone? Pastor Duck, vysvetli nám, čo to v skutočnosti znamená. Myslím, že to znamená to, čo sme čítali. Keď strávite príliš veľa času bezmyšlienkovitým čítaním Biblie, čoskoro nebudete hľadať skutočný význam toho, čo sa v nej píše. Ale ako veľmi Ježiš miluje svoju cirkev, ako trpezlivo, vľúdne a jemne Ježiš miluje svoju cirkev, tak by mali manželia milovať svoje manželky. A je oveľa ľahšie ženám sa podriadiť takým manželom. A keď manželia nemilujú svoje ženy tak, ako Ježiš miluje svoju cirkev, ešte neznamená, že manželky by mali vyhodiť písmo. Pretože keď vidíte niekde okolo seba niečo zlé a nesprávne, či v cirkvi alebo v spoločnosti, nepoužívajte to na ospravedlnenie vášho podobného správania. Počul som niektorých ľudí hovoriť, nie je nič zlé, ak sa kresťania ozdobujú šperkami. Veď pozri, aké má tento kresťan puklice na aute. Áno, možno sú jeho puklice trochu okázale, ale predsa nemôžete použiť toto na ospravedlnenie iného zla. Toto sú všetko naozaj bizarné argumenty. Veď to robia aj iní, tak to musí byť v poriadku. Máte pravdu, možno muži sa nesprávajú, ako by mali. Manželia nemilujú svoje manželky, ako by mali, a manželky sa nepodriadujú svojim manželom, tak ako by podľa Biblie mali. Ale my všetci máme konať tak, ako nám to Boh nariaduje, potom by to išlo ľahšie aj v rodinách. Ale všimnite si, tu je napísané, že Ježiš porovnáva rodinné vzťahy. Neprehliadnite to, lebo ja sa sem vrátim. Doteraz sme hovorili o poriadku pre rodinu a teraz prejdime na cirkevné záležitosti, pretože cirkev je v istom zmysle rozšírená rodina. Nemôžeme to brať tak, že Boh dal jeden poriadok pre rodinu, kde muž je kňazom, vodcom, a ak tento muž vojde do zhromaždenia cirkvi, tam bude kňažkou, vodkyňou žena, jeho manželka, tá bude vykonávať túto úlohu. Cirkev je rozšírením rodiny. Abraham bol hlavným kňazom vo svojej rodine. Je to pravda? Koľko členov mala jeho rodina? Muž mal 300 vojakov, presnejšie 318. Pravdepodobne jeho rodina mala asi 1000 členov. To je viac, než majú naše zhromaždenia. Všakže. A on bol patriarchom, kňazom. On sa za nich prihováral a obetoval obete. To bola načisto a absolútne 100% mužská úloha všade v celej Biblii. Prečo Boh urobil rozdiel v obetiach? Niekedy povedal, že to bude baránok, samec a inokedy koza, samica. Prečo by vôbec špecifikoval pohlavie pre stvorenia, ktoré boli pred obrazom, ak by na pohlaví nezáležalo? Určite to má nejaký význam. Prečo sa vymenúva Ježišov rodokmeň aj na Márinej, aj na Jozefovej strane cez mužov? Na to je určite dôvod. Ale viete, to bola vtedajšia kultúra, vtedy boli patriarchovia, bolo to primitívne. Napokon muži mali viac manželiek a Boh to nepodporoval. Boh nepodporoval ani koncept dominancie mužov. A niektorí poukazujú aj na otrokov, ktorých vtedy mali. A snáď nebudeme podporovať otroctvo. A oni prenesú toto poňatie aj do novej zmluvy s ďalšími nesprávnymi vecami. Ale viete, nikdy nebolo súčasťou Božieho plánu, aby muž mal viac než jednu manželku. Nikdy. Prižmúril však Boh oči pre ich nevedomosti. Zaiste, bolo azda súčasťou Božieho plánu, aby jeden človek vlastnil druhého človeka, teda otrokárstvo? Nie. Boh ustanovil zákony o tých veciach, aby ochránil ľudí. On prižmúril oči pre ich nevedomosť. A pre tvrdosť ich srdc urobil isté opatrenia. Ale vzťahy a úlohy v rodine nespadajú do tejto kategórie, pretože tie pochádzajú už z rajskej záhrady. A na to sa odvoláva aj apoštol Pavol, keď uvažuje o týchto pravdách. Poďme teraz k prvému listu Petrovmu, 3. kapitole, veršu 1. A prečítam aj verš 2. Podobne aj ženy, buďte poddané svojim mužom, aby ak niektorí neposlúchajú slovo, boli bez slova získaní počínaním, chovaním žien, keď uvidia vaše cudné správanie, doprevádzané bázňou. Preskočím ešte do 5. verša. Lebo tak sa kedysi ozdobovali aj sveté ženy, ktoré dúfali v Boha, podriadujúc sa vlastným mužom ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Ja osobne nevyžadujem od svojej manželky, aby ma oslovovala pane. Avšak Peter to tu spomína. Nie ako nariadenie, že manželky by mali oslovovať svojich manželov pane a manželia, prosím, nezneužijte toto kázanie. To je najhoršie, čo môžete urobiť. Myslíte, že teraz to už máte v suchu? Len počkajte. Peter to tu používa ako príklad, ako ona rešpektovala svojho manžela. Ktorej dcérami ste sa stali? Ste dcérami Sáry, tej, ktorá oslovovala svojho manžela pane. Kým činíte to, čo je dobré a nebojíte sa nejakého postrachu. Podobne mužovia uznanlivo a potom pokračuje ďalej. Všimnite si, nechcem skončiť tu. Vy mužovia tak podobne spolunažívajte s nimi s pochopením. No v tom je naozaj zázrak, ak ich chápeme. Teda spolunažívajte s nimi s pochopením, preukazujúc im úctu ako slabším nádobám. Viete, je pre ne oveľa ľahšie sa podrobiť, ak im preukazujeme úctu. Viete, Biblia hovorí, cti hospodina. Biblia hovorí, cti svojho otca i matku. Biblia však tiež hovorí, manželia, ctite si svoje manželky. Takže manželia majú chrániť svoje rodiny a ctiť a s láskou opatrovať svoje manželky ako slabšie nádoby. A ako tiež spoludedičká milosti života. V čom sme jedno? Muž i žena, otrok i slobodný, Grék i Žid, sme spoludediči spasenia. Vidíte, tu nám Peter pomáha vysvetliť, čo Pavol myslel, keď hovoril, že sme spoludedičmi požehnaní, pretože hneď za tým hovorí, že manželky sa majú podriadiť svojim manželom. Dáva vám zmysel to, čo sme doteraz prebrali? V poriadku. Poďme sa teraz pozrieť na cirkev. 1. Timoteovi, 2. kapitola, 11 až 15. Žena nech sa učí v tichosti so všetkou poddanosťou. Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa správala ticho. To je ten istý Pavol, ktorý písal aj Galaťanom. Nie je muža ani ženy. Ten napísal aj toto. Je to tá istá osoba. Kde Pavol až zachádza, aby biblicky podoprel túto zásadu? Zachádza do zvykov svojej doby? Zachádza do pohanských tradícií a morálky? Kam ide? Ide do Biblie. Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena bola zvedená a dopustila sa prestúpenia. Bude však spasená rodením detí, ak zotrvá vo viere, láske a v svetosti so sebaovládaním. To sme už čítali, ale chcel som vám pripomenúť, že sa tu píše. Žena nech sa učí v tichosti so všetkou poddanosťou. Predtým, než to skomentujem, chcem prečítať ešte ďalšie dva verše, aby sme si vyjasnili, čo znamená, že na nech sa učí v tichosti v cirkvi, lebo to sa môže ľahko pochopiť nesprávne, ak nedávame pozor. Otvorme si prvý list Timoteovi, 3. kapitolu, 2. verš. Je to rovnaká kniha, tá istá téma, len iná kapitola. Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy. Čo znamená slovo biskup? Biskup po grécky, episkopos, znamená správca. Kresťanská služobnosť niekoho, kto je vo vedení zboru, dozorca alebo pastier. Nechajme Bibliu, aby sa vysvetlila sama. Pozrime sa napríklad do 1. Petrovej 2.25, ale nezavrite ešte 1. Timoteovu 3. Možno by sme to mali dať na plátno. Peter píše v 1. Petrovej 2.25. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení k pastierovi a biskupovi. Episkopos, teda presne to isté slovo, svojich duší. Teda biskupovia boli pastieri, pastori, teda vodcovia stáda. Je to jasné? A čítali sme, že biskup musí byť mužom jednej ženy. Nuž, niekto možno uvažuje, čo to znamená. Znamená to, že ak bol ženatý a ak jeho manželka zomrela alebo sa s ňou rozviedol, nemôže byť biskupom? Tu sa hovorí o poligamii, teda nemať viacero manželiek, pretože v niektorých častiach v Rímskej ríši to niektorí praktizovali. Muž jednej ženy. Tu je ten verš. Triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný vyučovať. Nie pijan vína, nie bitkár, nie dychtivý po peniazoch, ale mierny, nehašterivý a nie chamtivý, ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou dôstojnosťou. Lebo ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa bude starať o cirkev Božiu? Vidíte, že Pavol tu robí spojenie medzi rodinou, domom a cirkvou. Medzi tým nie je prielom. Naša cirkev je rozšírením našich rodín. To patrí k sebe. Mimochodom, ako sa darí rodine, tak sa darí cirkvi, a ako sa darí cirkvi, tak sa darí krajine. Každá vláda je založená na morálke národa. A keď ľudia stratia morálku, krajina stratí svoje smerovanie. Ešte jeden verš a potom prejdeme na učenie. Áno, môžete nesúhlasiť, len nebuďte nevľúdni. Ešte jeden verš a budeme hovoriť na tému vyučovania. 1. Korinťanom 14:34-35.
Paul again speaking here. Let the women.
Znovu tu hovorí Pavol. Vaše ženy nech mlčia v zboroch, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddajné, ako aj zákon hovorí.
Now the five books of Moses were called.
5 kníh Mojžišových sa nazývalo zákon. Teda Pavol sa tu odvoláva na knihu Genesis. Ale čo tým myslí, keď píše, že sa im nedovoľuje hovoriť v zboroch? Znamená to, že nesmú ani položiť otázky? Znamená to, že nemôžu učiť ani iné ženy v cirkvi? Znamená to, že by nemali učiť ani deti? Čo to znamená? Budem vám teraz citovať z komentára od Adama Clarka. Adam Clark bol ako apoštol Peter Wesleyovho hnutia. Bol to brilantný komentátor. On povedal, že z kontextu je evidentné, že apoštol naráža na kladenie otázok a, ako tomu hovoríme my, diktovanie v zhromaždení. To, proti čomu je apoštol, je spochybňovanie, vyhľadávanie chýb, hádanie sa spolu s pokusmi uzurpovať autoritu nad mužmi. Majte na pamäti, že blízko Korintu bolo mesto zvané Delphi.
Have you ever heard of the oracle of Delphi?
Počuli ste už o veštiarni v Delfách? Hlavným náboženským vodcom v tamojšej veštiarni bola žena kňažka a tá ľuďom diktovala to, čo jej údajne Boh zjavil. Boli to nezrozumiteľné slová, ktoré potom nejaká kňažka alebo kňaz prekladal. A nechcem zachádzať do detailov, ako je to spojené s moderným hovorením jazykmi. Ale musíme pochopiť kontext toho, čo Pavol myslí, keď hovorí, že ženám sa nedovoľuje učiť. On vedel, že všetci konvertiti v Korinte prišli z Rímskej ríše. Oni boli ovplyvnení gréckym a rímskym náboženstvom a vnášali tieto praktiky do cirkvi. A ženy si brali autoritu vyučovať mužov z funkcie pastoriek. A teda v tomto kontexte Pavol vyzýval. Povedzte im, aby mlčali. Oni nemajú čo učiť, teda v pastorskej funkcii. Ako to vieme? Máme v Biblii príklady na to, že Boh hovoril a učil skrze ženy? Máme v Biblii prorokyne? Môžem vám ich zo pár vymenovať. Hulda, Debora v Novej zmluve, Anna, 4 céry, Filipa, evangelistu z Cezareji, ktoré prorokovali. V podstate v 1. Korinťanom 11. kapitole v tej istej knihe Pavol hovorí, že keď ženy prorokujú, majú mať zakrytú hlavu. Ale nechcem teraz zachádzať k zahaľovaniu hlavy, pretože to je ďalšia problematická téma. Chcel som len ilustrovať, že Pavol hovorí o prorokovaní na verejnosti v cirkvi a o modlení sa, teda je zrejmé, že ženy to robili a on ich za to neodsudzuje. Dovoľte mi, aby som to teda vyjasnil. Najvyššia autorita, biblické ustanovenie, pre Boží ľud od Adama až po dnešok je, že muži majú byť kňazmi a vodcami v rodine aj v cirkvi. A majú byť k tomu vysvecovaní. To znamená, že Boh určil tieto pravidlá. Nezáleží na tom, aké sú populárne alebo čo hovorí svet. Podstatné je, čo hovorí Biblia, že muži majú mať autoritu byť duchovnými vodcami svojich rodín. Mnohé rodiny sa rozpadávajú, pretože muži to zanedbávajú. Ženy prevzali funkciu duchovných vodcov a nech ich Boh požehná, ak to robia, aby vyplnili vákuum. Ale niektorí možno povedia, pastor Doug, ja poznám úžasnú ženu kazateľku. A ja poznám veľa pastoriek, pravdepodobne si vypočujú toto kázanie, mám ich rád, poznáme sa už roky, priatelíme sa, ja ich rešpektujem. Ale mám problém s tým, čo hovorí Biblia a čo robí cirkev, a to je rozhodujúci prvok, byť verný Božiemu slovu. Iní zas môžu namietať, pastor Doug, veď ten a ten zbor má na starosti žena kazateľka a je zrejmé, že Duch ju používa. Ako môžeš tvrdiť, že to nie je od Boha? Ja nechcem povedať, že Boh im nemôže požehnať. Viete, keby sa, páne, nedopusť, niečo stalo mojej manželke Karen a ja by som musel vychovávať našich chlapcov, musel by som robiť veľa vecí, ktoré teraz robí Karen. Ale poviem vám niečo, čo by som nikdy neurobil. Nikdy by som nežiadal od mojich chlapcov, aby ma volali mama. Pán Boh môže žehnať tisícimi spôsobmi. Veď či Boh nezoslal svoje požehnania aj v časoch, keď Dávid mal veľa manželiek, nežehnal Boh kráľa Dávida? A tak niektorí môžu povedať, to je dôkaz, že je v poriadku mať stovky manželiek, pretože Boh požehnal kráľovstvo aj za Šalamúna. Teda môžete mať 300 žien a 700 konkubín, pretože očividne Boh požehnal kráľovstvo za Šalamúna. Teda to musí byť v poriadku. Boh požehnáva, lebo je dobrý. Teda niekedy Boh prehliada našu nevedomosť a požehnáva. Ja to nespochybňujem. Boh tiež vie, že ľudia sú hladní a tak používa rozmanité spôsoby, aby ich nakrmil. Ale predsa to nemusí byť vždy jeho ideálny spôsob podľa písma. Rozumiete, na čo narážam? Teda ja nebudem popierať všetky tie skúsenosti, čo ľudia zažili, alebo dôkazy, ktoré akoby dokazovali, že ženy sú efektívne učiteľky alebo kazateľky. Nás naozaj zaujíma to, čo hovorí Biblia. Pokračujme ďalej. Populárne argumenty, čo ľudia hovoria. Prvý, Pavol bol zaujatý proti ženám. Jasné, nikdy sme nepočuli o pani Pavlovej, či áno, Pavol sa nikdy neoženil. To preto, že nenávidel ženy. Takto niektorí tvrdia, keď narazia na tieto verše. Nemôžete počúvať Pavla, keď hovorí o úlohe žien, pretože čo asi on o tom mohol vedieť, veď nebol ani ženatý. Na jednom mieste Pavol hovorí, chcel by som, aby ste boli ako ja, neženatý. A keď to niektorí vytrhnú z kontextu, prídu k záveru, že Pavol očividne nenávidel ženy. Teda nečítajte, čo napísal. Avšak Pavol napísal polovicu nového zákona, teda pri takomto prístupe by vám zostal len veľmi tenký nový zákon. Po druhé, ďalší ľudia argumentujú, že tieto tvrdenia pridali neskôr šovinistickí redaktori. A oni zachádzajú ďalej a hovoria. Ja si vyberiem, ktoré časti Biblie sú podľa mňa dôveryhodné, lebo pri nejakej konšpirácii tam niekto vložil svoje myšlienky. Ale vaša Biblia bude riadne preškrtaná a preriedená, ak to spravíte. Stratíte poňatie o tom, čo je pravda. Alebo Peter, Pavol a Ježiš boli pod tlakom tradície svojej doby. To je ďalší argument. Počuli ste to už? Oni však nasledovali ustanovenie platné už od záhrady Eden až po dnešok. To je veľmi jasné. Nuž ale nepochybne niektorí z vás môžu povedať. Pastor Duck, a čo Ellen Whiteová? Sme predsa v cirkvi adventistov a jedna z významných zakladateľov cirkvi adventistov bola Ellen Whiteová. Nebola jediná, myslím, že hlavné úlohy zohrali Joseph Bates alebo James White. A Ellen bola prorokyňou a učiteľkou. No som presvedčený, že Ellen Whiteová veľmi silne podporuje všetko, čo tu dnes hovorím. Koľko kníh napísala? 50? Asi 5 miliónov slov. Nejak tak. Vyše 70 rokov komunikovala, učila a písala sny, videnia, prorocké posolstvá. Ani raz nepovedala, ženy by mali byť vysvedcované za kazateľky. Hovorí, ako sa majú modliť, ale ľudia v zúfalstve vezmú nejaké malé náznaky tu a tam a snažia sa vytvoriť nejaké silné argumenty v týchto veciach. Napríklad môžete nájsť miesto, kde Ellen Whiteovej bolo dané kazateľské poverenie, keď jej manžel zomrel, aby mohla zostať na cirkevnej výplatnej listine. A niektorí povedia, vidíte, tu sa píše, že Ellen Whiteová bola vysvetená za kazateľku Evanielia. Toto je vlastne kópia, Karen to odfotila. Kde si to vlastne odfotila, drahá? Elmshaven. Ale myslím, že je to aj na inom mieste, ale keď zväčšíme ten certifikát, zistíme, že keď bol vydaný, slovo vysvetená bolo rovnakým perom, rovnakým atramentom preškrtnuté. Pretože oni povedali, toto nie je vysvetenie. Ja mám radosť zo žien učiteliek. Teším sa, keď sa ženy zapájajú do vyučovania Biblie a evangelizačnej činnosti. A keby ste prišli sem pred časom, mali sme tu Jenny Loss, biblickú pracovníčku, a ja som ju poprosil, aby učila v našej triede. A tak sa mi zdá, že zvykla aj kázať. Áno, kázala tu aj žena. Ale nehovorím o tom. Oni to robia pod dohľadom, autoritou kazateľa. Oni si neuzurpujú túto autoritu. Viete, ja som zodpovedný ako vedúci kňaz v mojej rodine pre pobožnosti. Ale myslíte, že tú funkciu niekedy nedelegujem manželke? Ja dosť cestujem a tak poviem, drahá, musím ísť do práce, vstávam skoro, deti ešte spia, môžeš s nimi mať pobožnosť? Ale ona nepreberá moju funkciu, rozumiete? V tom je rozdiel. My tu nehovoríme proti ženám, ktoré používajú svoje dary. Viete, mal som pokušenie prejsť všetky miesta v Biblii, kde Boh používa ženy, ale tých spôsobov je naozaj veľa. Samozrejme, Boh ich používa mnohorakými spôsobmi. Existuje však hranica, kde Boh natiahol deliacu čiaru. Faktom je, že ak už deliaca čiara nie je inde, ak vezmeme do úvahy vyhlásenia, ktoré urobil Pavol o rozdieloch a úlohe žien a mužov v rodine a v cirkvi, prinajmenšom tú čiaru musíme vidieť tu, že ženy by nemali byť vysvecované do služobnosti kazateľa ani staršieho zboru. Starší a kazatelia sú v podstate rovnaké funkcie. V Biblii nenájdete žiadny príklad toho, že by ženy slúžili ako apoštolky. Prečo si Ježiš zvolil 12 apoštolov, iba mužov? Či sa iba prispôsobil zvykom svojej doby? Keby si vybral nejaké ženy, narušilo by to jeho dielo? To je nezmysel. Ježiš zomrel, pretože sa nikdy nemohol prispôsobiť zvykom. A keď sa Judáš obesil a oni potrebovali na jeho miesto nástupcu, vtedy bola horná dvorana plná mužov a žien. No oni zvolili dvoch mužov, z ktorých bol vybratý nástupca. Toto by dnes asi neprešlo. Povedalo by sa, aby sme boli politicky korektní, potrebujeme aspoň jedného muža a jednu ženu, aby sme mali z čoho vybrať. Tak? Inak by ste boli odsúdení ako odporca opačného pohlavia za diskrimináciu. V celej Biblii nenájdete iné príklady kňazov než mužov. A ešte niečo. Prorokmi môžu byť ženy ako aj muži. Amram a Jochebed mali 3 deti, ktoré nezvyčajne boli všetky prorokmi. Ako sa volali? Miriam, Áron a Mojžiš v poradí ich narodenia mimochodom. Koľké z tých detí boli prorokmi? Všetky 3. Koľké z nich boli kňazmi? Iba chlapci. A možno si pamätáte z Biblie príbeh, keď Miriam a Áron útočili na Mojžiša za to, čo spravil, a Boh sa zastal Mojžiša pred jeho bratom a sestrou. Viete, kto bol potrestaný najprísnejšie? Nie Áron, ale Miriam dostala malomocenstvo. Mojžiš sa za ňu modlil, a po uplynutí jedného týždňa bola uzdravená. Ona sa previnila proti jej dvom bratom kňazom. Ona bola pravdepodobne nástrojom. Mimochodom, hnevali sa na Mojžiša, lebo si vzal za manželku Etiopku. A Miriam, keďže predtým prorokovala, možno žiarlila, že Mojžiš teraz počúva svoju manželku. Dokážem si to živo predstaviť, ako k tomu mohlo dôjsť. Teda možno Miriam pri argumentácii viedla v ringu. Ale v celej Biblii vidíme rozdiel medzi úlohou mužov a žien. Ale ako sa s tým vysporiadame dnes? Mimochodom, hovoril som o Ellen Whiteovej. Nechcel som vtedy odbiehať, ale prečítam vám od nej jeden výrok. Citujem z 5. zväzku svedectiev, strany 60. Prvoradým cieľom našich vysokých škôl má byť, aby umožnili mladým mužom štúdium pre kazateľskú službu a aby pripravili mladých ľudí oboch pohlaví, aby sa stali pracovníkmi v rôznych oblastiach diela. Tomu sa hovorí presný zásah. Vyjadruje sa úplne jasne. Mladí muži sa majú pripraviť na kazateľskú službu a mladí ľudia oboch pohlaví na činnosť v rôznych oblastiach diela. To zahrňa všeličo. Jej ako žene to bolo úplne jasné. Ona tieto veci chápala. Ja si myslím, že to je dosť jednoznačné. Viete, v Biblii máte dosť ďalších príkladov, o ktorých ľudia uvažujú. Aký je v tom rozdiel, keď Boh napríklad povedal, že kňazi môžu byť iba leviti? Majú byť z kmeňa Árona, z kmeňa Léviho. Nie je to diskriminačné? Je to diskriminácia. Boh urobil túto diskrimináciu z dôvodu, že si vyvolil synov Áronových za kňazov a levitov na službu. A odrazu prichádza kráľ Uziáš. A povie si, veď ja som kráľ. Totiž vo všetkých pohanských kultúrach mohli prinášať obete aj králi. A tak si Uziáš pomyslel, iní králi to môžu robiť a ja ani nemôžem vojsť do svätyne svätých v chráme. Aj on bol kráľom, dokonca dobrým kráľom. Všetky záznamy o jeho živote svedčia, že Uziáš bol dobrým kráľom. Ale keď zmocnel, pozdvihlo sa jeho srdce. To je 2. Paralipomenon 26.19, keď sa pozdvihlo jeho srdce, až sa i porušil a dopustil sa hriechu nevernosti proti Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo vošiel do chrámu Hospodinovho, aby kadil na oltári na kadenie. On si povedal, veď to môžem robiť aj ja, ale povstal proti nemu kňaz a povedal, Uziáš, nebude ti to na česť. Ale on povedal, ja si to zaslúžim tak ako vy, som taký dobrý, aký ste vy. A ja viem kývať kadidlom tak ako vy. Aký je v tom rozdiel? taký, že Boh si ťa nevyvolil. Nenáleží ti kadiť Hospodinovi. Nebolo to pre potomkov Júdu, z ktorého bol Uziáš, ale pre potomkov Lévyho a Árona. A on sa s nimi začal hádať a pravdepodobne mal veľmi dobré, kreatívne a chytré argumenty a rozumné vysvetlenia. A keď bol rozhnevaný a hádal sa s nimi, že sú úzkoprsí a obmedzení, zjavilo sa na jeho čele malomocenstvo. Kňazi ho vyhnali z chrámu a zomrel v malomocenstve. Má Boh právo byť Bohom? Má Boh všetky práva? Teda keď Boh určí, že veci sa majú robiť istým spôsobom, môžeme mu povedať, že sa mýli? My tomu možno nerozumieme, ale prvoradé je, aby sme sa podriadili tomu, čo hovorí. Rímanom 9.20. Ale ktože si ty, človeče, že odvrávaš Bohu? Či môže dielo povedať tvorcovi, prečo si ma tak spravil? Boh má službu pre každého, ale či dáva každému rovnaké dary? Niektorí sú proroci, niektorí apoštolovia, niektorí učitelia, niektorí kazatelia. Sú rôzne dary ducha. Boh má prácu pre každého. Viete, myslím teraz na jeden výrok z knihy Výchova, strana 57. Je to jedna z mojich najobľúbenejších kníh, napísala ju žena. Svet najviac potrebuje mužov, ktorí sa nedajú kúpiť ani predať. Mužov v hĺbke svojej duše rídzich, čestných. Niektorí, keď to čítajú, hovoria, ona tu hovorí len všeobecne o ľuďoch. Možno sa mýlim, ale myslím, že ona konkrétne zdôrazňuje, že Boh hľadá mužov, pretože je tu vákuum, nedostatok mužov. Viete, predtým, než Boh povolal Ellen Whiteovú, oslovil dvoch mužov, ale oni nemali chrbtovú kosť, aby robili to, čo ona. Boh si teda povolal ju. A dôvod, prečo Boh v dobe Debory povolal práve Deboru, bol, že nebolo mužov vodcov. Svet najviac potrebuje mužov. Potreba znamená vákuum, je tu nedostatok. Mužov, ktorí sa nedajú kúpiť ani predať. Mužov v hĺbke svojej duše rídzich, čestných. Mužov, ktorí sa neboja nazvať hriech jeho pravým menom. Mužov, ktorých svedomie je verné povinnosti ako strelka pólu. Mužov, ktorí by stáli za správnou vecou, keby padli nebesia. Duchovne sme všetci kráľovské kňazstvo. Duchovne sme všetci povolaní k službe Bohu. Avšak technicky v rodinách a v cirkvi Boh určil, že muži majú byť tými služobníkmi, vodcami, kňazmi v rodine a pastormi a staršími v cirkvi. Ja tomu verím. Neverím, že v posledných 19 storočiach histórie cirkvi sme sa mýlili. Ak si ľudia zamilujú dnešnú populárnu feministickú verziu interpretácie, potom musia naozaj vyhodiť Martina Lutera, Jána Calvina, Johna Wesleya, Charlesa Spurgeona, Adama Clarka, Johna Gilla, Matthewa Henryho a môžete vymenovať všetkých veľkých komentátorov Biblie v histórii. Môžete sa vrátiť späť, koľko storočí chcete, tak ich musíte všetkých zavrhnúť. Všetci sa mýlili. Ja som ich diela prečítal. Naozaj sa všetci mýlili posledných 1900 rokov? Alebo sa deje niečo zlé v dnešnom svete? Myslím, že jedna z vecí, ktorá privedie Boží hnev na túto generáciu, je to, že muži nie sú mužmi. Sú zastrašovaní. Áno, ženy dokonca zastrašujú mužov. Peter vytasil meč, keď prišli zadržať Ježiša a jeho spoločníci ušli. Bol ochotný za Ježiša zomrieť. No neskôr, keď si jedno mladé dievča z neho uťahovalo, zaprel Krista. Eliáš stál na vrchu Karmel a porazil stovky Bálových prorokov. A keď mu neskôr Jezábel poslala list, ušiel, aby si zachránil život. Neviem, čím to je, ale zdá sa, že žijeme v generácii, kedy muži sú zastrašovaní. A ja si myslím, že Boh nás volá, aby sme sa vrátili ku viere raz danej našim otcom. Muži by mali byť vedúcimi kňazmi vo svojich rodinách. Mali by sa chopiť svojich úloh a byť duchovnými vodcami aj v zboroch. Ja verím, že Biblia učí, že iba muži by mali byť vysvedcovaní ako kazatelia a starší. A modlím sa, aby tento odkaz sa dostal aj k iným, pretože môj hlas môže byť iba ako tiché čkanie v hurikáne. A neviem, či niekoho osloví. Modlím sa, aby sa tak stalo, pretože počujem množstvo iných argumentov. A myslím, že tu ešte stále je dosť miesta pre argumenty, ktorým sme verili počas predošlých 1900 rokov. Mimochodom, napísal som o tom malú knižku, ktorú pošleme každému na požiadanie. Nechcem v sobotu predávať, pošleme vám ju zdarma, len aby sa posolstvo šírilo. Jej názov je Ženy v službe a obsahuje verše, ktoré sme spomínali. Tam ich máte po ruke. Záverom vám chcem pripomenúť a zaručene vám môžem garantovať, že každý, kto je tu, je muž alebo žena. A teda toto sa týka každého z nás. Všakže, Boh má službu pre každého z nás, pretože všetci sme kráľovské kňazstvo v duchovnom zmysle. Je to tak? Otázka však je, či sa chceme podriadiť Hospodinovi a ísť smerom, ktorým chce, aby sme šli a robiť to, čo nám hovorí. Pomodlíme sa. Milý náš nebeský Oče, Pane, dnes sme hovorili o zložitej téme. Je zložitá aj preto, lebo nie je populárna a v tejto problematike sú nezhody aj v našich radoch. A ak som dnes, Pane, niečo vyjadril v nesprávnom svetle, odpusť. Odpusť, ak v tom bol nejaký sarkazmus alebo viac tepla než svetla. A ja ťa prosím, aby jednoduchosť pravdy bola zrejmá a jasná. Pane, požehnaj každého, kto je tu. Daj, aby sme boli ochotní podriadiť sa Tvojmu slovu. Vieme, že Tvoje slovo nás môže zachrániť a zmeniť a Kristus je tým slovom a slovom, ktoré nás môže napokon oslobodiť. Prosím ťa, Pane, o Tvoje požehnanie pre Tvoj ľud dnes. Daj, Pane, aby medzi Tvojim ľudom nastalo oživenie. Pomôž nám, aby sme znova boli ľudom knihy, Biblie, aby sme mohli na túto knihu poukázať a povedať, preto robíme to, čo robíme, preto veríme v to, čo veríme. A buď s tými, ktorí dnes prijali Tvoje pozvanie, naplň ich životné potreby a odpovedz na ich modlitby. Daj im uzdravenie, usmernenie, útechu a pokoj. Požehnaj svoju cirkev, Pane, daj, aby sme Ti boli verní. Ďakujeme za Tvoju dobrotu, za Tvoju prítomnosť tento sobotný deň. O to všetko ťa prosíme v mene Ježiša. Amen.